ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่27มนุษย์ธรรมเทวธรรมอริยธรรมบรรยายเมื่อช่วงวันที่7ถึง19พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
เจริญพรวันก่อนนี้อาตมาภาพได้เล่าเรื่องภาษาวกองหนึ่งคือพระปุณณสุนาปรันตะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเล่าเรื่องสาวกอีกบ้างสาวกของพระพุทธเจ้านั้นมีมากทีนี้วันก่อนเล่าเรื่องสาวกที่เป็นพระวันนี้เล่าเรื่องสาวกที่เป็นคฤหัสถ์บ้างจะเล่าฝ่ายอุบาสิกาสักท่านหนึ่งซึ่งน่าสนใจเหมือนกันอุบาสิกาที่เราได้ยินชื่อมากก็คืออุบาสิกาวิสาขาเราเรียกกันว่ามหาอุบาสิกาแต่นั่นก็ประวัติบางทีก็จะคุ้นๆกันอยู่แล้วในที่นี้ก็อยากจะเล่าท่านอื่นบ้างท่านนี้ชื่อว่าอุตรานันทมารดาได้ชื่อว่าเป็นอุปถายิกาของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นก็มีสาวกที่เป็นอุปถัมภ์คือเป็นผู้คอยรับใช้ดูแลปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดท่านที่เป็นอุปถัมภ์สำคัญเรารู้จักกันทั่วไปก็คือพระอานนท์เรียกกันว่าพระอานนท์พุทธอุปถัมภ์แต่นั่นเป็นอุปถัมภ์ที่เป็นพระความจริงพระองค์ยังมีอุปถัมภ์ที่เป็นอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาด้วยอุบาสกที่เป็นอุปถากก็ชื่อว่าจิตตะหัตถาลวกะอุบาสกทีนี้ในฝ่ายอุบาสิกาก็มีเหมือนกันชื่อว่าอุตรานันทมารดานี้เรียกว่าเป็นอัครอุปถายิกาคือเป็นอุปถายิกาคนเอกหรือคนสำคัญที่สุดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีชื่อคนละอย่างมีชื่อเสียงคนละด้านกับนางวิสาขาแต่เรากลับได้ยินชื่อนางวิสาขามากกว่ามหาอุบาสิกาวิสาขานั้นท่านเป็นผู้บำรุงคณะสงฆ์ทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นเอตทัคคะคือเป็นผู้ยอดหรือสูงสุดในฝ่ายทายิกาเป็นผู้ที่บำรุงพระสงฆ์ทั้งหมดหรือบำรุงพระศาสนาแต่ว่าสำหรับผู้ปฏิบัติพระองค์นี้ก็คือนางอุตรานันทมารดานี้นี่ประวัตินางอุตรานันทมารดานี่ก็น่าสนใจตามชื่อบอกว่าอุตราแสดงว่าชื่อตัวอุตรานี่นันทมารดานั้นก็แปลว่ามารดาของนันทะแสดงว่าท่านมีชื่อมีลูกชื่อว่านันทะแต่ว่าจะเป็นนันทะท่านไหนก็ไม่ทราบชัดเจนประวัติก็ไม่บอกไว้ก็คงจะเป็นการเอานัดคำว่านันทมารดามาใส่ไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นอุตราไหนก็อุตราอาจจะมีหลายท่านก็ได้ก็อุปถายิกาคนสำคัญนี้ก็เป็นอุตราที่เป็นมารดาของท่านนันทะนี้ทีนี้นางอุตรานันทมารดานี้ตามเรื่องก็ว่าเป็นลูกของนายปุณณะซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่อยู่คนหนึ่งในเมืองราชคฤห์ความจริงปุณณะนี้เดิมเป็นคนรับใช้เป็นคนจนเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีชื่อว่าสุมนะซึ่งก็อยู่ในเมืองราชคฤห์เหมือนกันต่อมาปุณณะนี้ได้ถวายทานแก่พระสารีบุตรเมื่อคราวออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆซึ่งตามปกติถ้าอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัตินี้ถือว่าใครถวายทานก็ได้บุญแรงก็ในปุณณะนี้ต่อมาก็เลยได้เป็นเศรษฐีจากคนรับใช้ของเศรษฐีก็กลายมาเป็นเศรษฐีเองเมื่อได้เป็นเศรษฐีแล้วต่อมาท่านสุมนะเศรษฐีซึ่งเป็นนายเก่านั้นนะ มีลูกชายก็มาขอลูกสาวของปุณณะกเศรษฐีนี้คือนางอุตราอันนี้สุมาณะเศรษฐีนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาปุณณะกเศรษฐีนี้ก็มีความกลัวว่าถ้าหากว่าลูกสาวไปแต่งงานอยู่กับลูกชายของสุมาณะเศรษฐีแล้วก็จะไม่มีโอกาสไปวัดไปวาไม่มีโอกาสไปฟังธรรมไปหาพระสงฆ์เพราะว่าสุมาณะนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คงจะกีดกั้นไว้ก็เลยจะไม่ยอมให้ลูกสาวแต่ถ้ามีความสัมพันธ์กันมาแต่เดิมคนทั้งหลายเขาก็มาอ้อนวอนบอกว่าเนี่ยท่านอย่าให้เสียความสัมพันธ์กันเลยให้ลูกสาวไปเถอะผลที่สุดปุณณะเศรษฐีก็จำใจก็เลยต้องยกลูกสาวให้แก่ลูกชายของสุมาณะเศรษฐีว่าแต่งงานไปแล้วเรื่องก็เป็นไปตามที่ปุณณะเศรษฐีหวาดหวั่นคือว่าทางบ้านของสามีไม่ยอมให้ไปวัดก็เลยจ้องจำใจอยู่กับบ้านตลอดมาตัวเองนั้นเคยไปวัดทุกวันท่านเล่าว่านางอุตราเนี่ยสมัยที่ยังไม่ได้แต่งงานจะต้องเอาดอกไม้ไปถวายพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันทีนี้เมื่อแต่งงานแล้วไม่ได้โอกาสจะไปก็มีความรู้สึกไม่สบายใจก็ทนอยู่ระยะหนึ่งต่อมาถึงพรรษาหนึ่งซึ่งในยามพรรษานั้นคนก็จะไปวัดเป็นพิเศษในวันหนึ่งก็ถามคนรับใช้บอกว่านี่พรรษาเข้ามากี่วันแล้วจะเหลืออีกวันจะออกกี่วันจะออกพรรษาเขาก็บอกว่านี่พรรษาหมดไปแล้ว2เดือนครึ่งเหลือครึ่งเดือนเท่านั้นนางอุตราก็เลยยิ่งรู้สึกว่าจะร้อนใจมากขึ้นเพราะในพรรษานี้ก็อยากจะไปวัดบ้างก็เลยอดรนทนไม่ได้ก็แจ้งเรื่องไปพ่อร้องทุกข์ต่อพ่อบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยไปไหนไม่ได้ไปวัดไม่ได้เลยฝ่ายพ่อก็เห็นใจลูกสาวมากเพราะตัวเองก็เดิมก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาแต่งงานอย่างนี้คิดคาดการณ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยจะต้องช่วยคิดหาทางก็ส่งเงินไปจำนวนหนึ่งไปให้นางอุตราแล้วก็แนะอุบายบอกเอาอย่างนี้สิบอกว่าไปจ้างผู้หญิงมาสักคนหนึ่งให้มาปฏิบัติรับใช้สามีเฉพาะตอนที่เราต้องการจะไปวัดเนี่ยนางอุตราก็เลยเอาเงินเนี่ยไปจ้างนางสิริมาซึ่งเป็นนครโสเภณีเป็นนครโสเภณีสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลเป็นคนมีเกียรติก็เอาเงินไปจ้างบอกว่าขอให้มาอยู่ปฏิบัติสามีของตนสัก15วันแล้วก็ตัวเองก็จะได้เป็นอิสระไปวัดไปวานางสิริมานี่ก็เป็นคนมีชื่อเสียงว่าสวยงามมากนางอุตราก็พาสิริมามาที่สามีแล้วก็แจ้งเรื่องให้ทราบสามีก็ยอมตกลงเพราะเห็นนางสิริมาสวยมากก็ตกลงว่าให้นางอุตราเนี่ยไปวัดทำทานและตามปรารถนา15วันก็ไปอ่านว่านางอุตราก็ได้โอกาสก็เลยทำทานเป็นการใหญ่แล้วก็ได้ฟังธรรมตลอดระยะเวลา15วันทุกวันก็จะไปบัญชาการในครัวทำอาหารอะไรต่ออะไรเพื่อจะไปถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์นี่อยู่มาจนกระทั่งจะครบ15วันอยู่แล้ววันสุดท้ายนั่นเองสามีกับนางสิริมาก็มามองดูทางหน้าต่างมองเข้าไปที่โรงครัวซึ่งนางอุตรากับคนรับใช้ในกำลังทำอาหารกันอยู่สามีโผล่หน้ามาทางหน้าต่างแล้วก็มองเห็นนางอุตราตัวขมุกขมอมเหงื่อไหลไคลย้อยกำลังทำอาหารกำลังทำงานอะไรต่างๆอยู่ก็นึกในใจบอกกันดูนางคนนี้สิสบายดีอยู่ก็ไม่ชอบทรัพย์สมบัติก็มีตั้งเยอะแยะกลับไปต้องลำบากลำบนไปเที่ยวทำอาหารไปออกแรงก่อกำลังจะไปปฏิบัติพระสงฆ์ก็เลยนึกยิ้มเยาะขึ้นในใจแล้วก็ยิ้มออกมาที่ใบหน้าหรือหัวเราะออกมาเล็กน้อยด้วยความรู้สึกสมเพชอะไรทำนองนั้น นี่ฝ่ายนางสิริมาตอนนี้เกิดรู้สึกมีความหึงหวงซะแล้วเห็นสามีของนางอุตราเนี่ยหัวเราะยิ้มก็เลยมองไปตามที่ทางเดียวกันก็เห็นนางอุตราก็เลยนึกว่าสามีชั่วคราวของตนนั้นยิ้มกับนางอุตราก็เกิดความโกรธด้วยความหึงหวงก็โกรธนางอุตราเป็นอันมากว่าตอนนี้นั้นผู้ชายคนนี้เป็นสิทธิของเราทำไมนางอุตรามาทำอย่างนี้ก็เลยด้วยความโกรธนั้นก็ลงไปข้างล่างไปที่โรงครัวแล้วก็จับเอาทัพพีเนี่ยไปตักเอาเนยใสที่กำลังร้อนวิ่งรีเข้าไปเอาเนยใสรดหัวนางอุตราฝ่ายนางอุตรานั้นป้องกันตัวไม่ทันแต่พอเห็นนางสิริมาเข้ามาใกล้ก็มีความเป็นคนที่มีจิตสูงมากประกอบด้วยเมตตาแทนที่จะมีความโกรธแค้นก็ตั้งจิตตอบแทนนางทำใจประกอบด้วยเมตตาแผ่เมตตาให้แก่นางสิริมาบอกว่านางสิริมานั้นเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามากการที่เราได้มีโอกาสเป็นอิสระมาทำบุญทำทานฟังธรรมในระยะเวลา15วันนี้ก็เพราะอาศัยนางสิริมามาช่วยเพราะฉะนั้นเราไม่มีจิตตรวจตอบด้วยแต่อานุภาพของเมตตานั้นท่านกล่าวว่าเนยใสก็ไม่ทำอันตรายร่างกายนางอุตราฝ่ายนางสิริมาก็โกรธยิ่งขึ้นไปอีกบอกว่าเอ๊ะท่านเนยใสนี่มันจะเย็นเกินไปก็เลยจะไปตักเนยใสมารดอีกนี่ตอนนี้คนที่อยู่ที่นั่นก็หายตกตะลึงแล้วพวกนางคนรับใช้คนอื่นๆพอเห็นนางสีมาจะทำอย่างนั้นอีกก็โกรธมากพากันมารุมประชาทันคนละทีสองทีปรากฏว่าบ้อมจนนางสีมานี่ลงไปนอนล้มอยู่กับพื้นแต่ระหว่างนั้นนางอุตราก็ร้องห้ามตลอดเวลาแล้วก็พอห้ามได้ก็ปรากฏว่านางสีมาก็ลงไปนอนพ่ำอยู่กับพื้นแล้วก็บาดเจ็บก็เลยเอาไปรักษาฝ่ายนางสิริมานั้นพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปก็ได้สำนึกรู้สึกตัวว่าโอ้นางอุตรานี่เป็นคนดีมากเราไปทำร้ายเขาก็ไม่โกรธแถมยังมาช่วยห้ามไม่ให้คนอื่นทำร้ายเราเขามีน้ำใจดีมากเรานี่ทำความผิดทำร้ายเขาไปแล้วก็เลยจะขอโทษก็ไปอันว่าจะขอขมาโทษนางอุตรานางอุตราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าฉันจะยกโทษให้ก็ต้องขอให้พ่อของฉันได้ยกโทษให้ซะก่อนก็นางสิริมาก็บอกเจ้าฉันยินดีฉันจะไปขอโทษท่านปุณณเศรษฐีด้วยนางอุตราก็บอกว่าไม่ใช่พ่อปุณณะนั้นเป็นพ่อในวัฏฏะแต่ฉันมีพ่อในวิวัตตะอีกวิวัตตะก็คือว่าทางที่จะพ้นไปจากสังสารวัฏหมายถึงพระพุทธเจ้านางสิริมาก็ถามว่าพ่อที่ว่านี่คือใครนางอุตราก็บอกว่าพ่อในวิวัตตะนั้นก็คือพระพุทธเจ้านางสิริมาก็บอกว่าฉันไม่รู้จักฉันจะไปหาได้ยังไงนางอุตราก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะพาไปก็เลยนางอุตราก็พานางสิริมาไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปเล่าเรื่องให้ฟังนางสิริมาก็สารภาพโทษความผิดของตัวเองแล้วขอขมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังในที่สุดพระธรรมเทศนานั้นนางสิริมาก็เลยพลอยได้บรรลุโสดาปัตติผลด้วยก็เลยแกตายเป็นเรื่องก็จบลงด้วยดีนี่ก็เป็นเรื่องประวัติส่วนหนึ่งของนางอุตราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นอัครอุปัฏฐายิกาเป็นประวัติตอนหนึ่งที่ตอนที่เธอได้กลับมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอีกแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีโอกาสที่ว่าเศรษฐีสามีก็คงจะปล่อยมาได้เรื่อยๆมากขึ้นแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดไว้ก็เล่าไว้เฉพาะเหตุการณ์ตอนสำคัญนี้นี่อาตมาภาพก็เลยนำเอาประวัติของนางอุตรามาเล่าให้โยมฟังไว้คติจากเรื่องของนางอุตราก็คือแสดงให้เห็นการทำใจได้ดีผ ือการที่นางนั้นไม่มีความโกรธสามารถทำจิตให้ประกอบด้วยเมตตาได้วิธีคิดของนางก็คือว่าไปคิดในทางที่ว่านางสิริมานั้นไม่ได้คิดในแง่จะมาทำร้ายแต่ไปคิดในแง่ที่ว่านางอุตรนางสิริมานั้นเขามีประโยชน์หรือว่าทำคุณแก่ตนทำคุณในแง่ที่ว่าทำให้นางได้สามารถทำบุญทำทานได้ตามปรารถนาความจริงจะถือว่ามีบุญคุณนักก็ไม่เชิงเพราะว่านางสิริมานี่ก็เหมือนจะรับจ้างมาก็ได้เงินเป็นค่าตอบแทนแต่ว่านางอุตรานั้นคิดอย่างนั้นก็เป็นวิธีทำใจเพื่อไม่ให้โกรธให้ประกอบด้วยเมตตาพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคำสอนไว้พระองค์เคยตรัสไว้ว่าคนที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธนั้นน่ะก็เท่ากับทำประโยชน์ให้แก่คนทั้งสองฝ่ายคือตัวเองก็จิตใจสบายและยังทำประโยชน์แก่ฝ่ายผู้ที่มาโกรธนั้นด้วยทำให้เขาอาจจะได้หายโกรธลงไปหรือเขาอาจจะไม่ต้องทำอะไรที่เป็นเรื่องเดือดร้อนยิ่งขึ้นแต่สำหรับกรณีนางอุตรานี้ก็ชัดเจนว่านางอุตรานั้นได้ทำประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะก็ทำประโยชน์แก่นางสิริมาเป็นอันมากทำให้นางสิริมานั้นได้คิดได้สำนึกแล้วก็ยังไปได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันอีกด้วยก็นับว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์อย่างดีของพระสาวิกาท่านนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีนามมาสำคัญในพระพุทธศาสนาอาตมาก็เลยเล่าเรื่องของนางอุตรานันทมารดามาเป็นเครื่องประดับความรู้เกี่ยวกับประวัติในพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งและเป็นแง่คิดทางธรรมะด้วยก็พอสมควรแก่เวลาอนุโมทนาโยมเท่านี้เถิด